þín tilfinning, þú ert nú að lifa og hrærast í þessum heimi lengi mm-hmm. Hvað heldur að vera næsta ríkisstjórn Íslands?
Ég held að sé
Tilfinning bara
Já, krakkar ekki fara inn á Epic Bet eða eitthvað svona ágrundvelli þessi ég að segja hér ég vil ekki bera ábyrð á fjárhagslegri stöð ykkur ég held að sé 50-50 að þessi stjórn verða verið lauka flokku fólksins, samfélging og viðreist mm-hmm. eða að viðreist myndi meira hluta með miðflokki og sjálfstæðflokki
okay.
en það lengri leið að þeirri stjórn heldur en þeirri sem verðum að nefnum ég hefði að verið auðveldar einhvern veginn að keiri gegn stjórnuna með flokki fólksins og samfélkingu mm-hmm. en hinn kosturinn ég held að séu þarna ákveðni snertifletir það eru Evrópumálin flóknust og svona Sigmundur Davíð og Bjarni hafa verið dáttið þversum í því en ég held að séu svona ákveðnar útgönguleiðir fyrir þá í þeim efnum
En ertu þá í raunin að segja að samfélkingin vill ekki vinna með sjálfstæðsflokk
Já, ég held að þar bara þar of langt á milli, ég held að menn óttist að vera að búa til samkrull flokka
Og Bjarni sagði sjálfur, ég ætla aldrei að fara fyrir ríkisstjórn það sem svona langt á milli
Já, nei, meina, það dytti það engum í hug, meina, þetta var bara ofbeldissamband Þetta bara alveg hræðileg, þetta var ekki samstarfinu En hins vegar verð ég að segja persónlega að því að út af þessum þætti sem ég með ég þrýst aldrei á því að það séu svona menn sé að takast á og svo leiðis og ég var svo heppin að fá tvennar kosningar í ár sem ég bjóst ekki við, við byrjum þáttum fyrir nákvæmlega ári síðan og síðan þá eru forsetakosningar og þingkosningar að baki, mikil vertíð sem er eitthvað á mig sést, ég leit út fyrir svona 10 árum yngri í vor heldur en núna
Einu, þú snarlukar
já. En svo er það þannig að Evrópumálin verða sennilega ekki útkljáð nema með þjóðaratkvæðagreyslu og mig klæjar í puttana að við förum í þjóðaratkvæðagreyslu það hvort hefum halda að þetta viðraðanum áfram ég hef reyndað mína skoðan á því og spursmál hafa alltaf gengið út og það menn vita nákvæmlega hvað mér finnst hlutina svo tek ég bara eins á öllum ég held að við ættum að á árum 2005 að taka ákvörðum það með þjóðaratkvæði hvort við förum í að þetta viðraður ekki og
Ég meina, við erum ekki bindandi að fara í viðraðinu, eða hvað?
Já, sumir vilja meina að svo sé og ég er endur á þeirri skoðun að aðelda viðraðu séu aðlugunar viðraður
Þannig
fyrir það í sér að þú byrja þá strax að laga þig að öllu regluverkinu Þannig að í raun og veru finnst mér ákvörðunum að fara í aðelda viðraður Mér finnst það í raun og veru hinn endanlega ákvörðun Það er mín persónulega skoðun Og ég held að þetta sé mikilvægt að gera þetta vegna að ef að við höfum þetta hangandi yfir okkur í einhverju svona limbói næstu árin þá fer rosari orka í það eins og bara fór í pólitíki núna það verið betra ef við geta rætt önnur mál en Evrópumálin í kosningunum þannig ef að við förum í þessar í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu þá er hægt annarkvort að leggja þetta bara aftur fyrir sig bara leggja þetta til hliðar næstu 10 árin eða þá að við förum þá bara full force inn í þetta ferli. Ég alveg samfæður persónlega það að sjóðin muni ekki vilja fara þannig, við höfum ekki ástæðu til þess, en ég held að það, að því að það er það stór hópur fólk sem eru opin fyrir þessu, að við verðum að fá niðurstöðu.
Ég held séu fleiri sem að myndu vilja tengja gjaldmiðlun okkar við evru dönska krónu sem er nú þegar tengja okkar við evruna, heldur en kannski evru sambandi yfir höfuð, sko.
Já, það er erfitt og sumir segja ómögulegt. Ég vil nú reyndar halda fram að krónan sé frábær.
Já, það eru einhverjir þar
Já, og það er ekki vegna að þetta er mikil áskorun fyrir útflutning og innflutning Ég hef nú verið sjálfur að reka fyrirtæki sem er innflutning og þekki það þegar er mikla sveiflur En staðrendin er svo að þegar við horfum á bara hagkerfi Íslands á 2000 öld að þá höfum við verið svo heppin að búa almennt við lítið atvinnuleysi ég er að þeirri skoðun að allir eigi að hafa vinnu og þú veist það svo mikilvæg hluta sjálfsmynd fólks að koma til vinnu og afla fjármuna til þess að hafa í svo á og krónan hefur gert okkur kleift í okkar sveiflukennda hagkerfi að við búum ekki til atvinnuleysi þegar það gefur á bátinn og við erum nefnilega mjög íslenska hagkerfið er mjög sérstakt við erum mjög ólíkt til þess þýska hagkerfinu eða danska hagkerfinu eða sænska hagkerfinu við erum miklu líkari í raun suðurkóreska hagkerfinu sem er eiginlega alveg magnað við erum og bara tækifærin hérna í verðmættasköpun til þessu orkuframleiðslunni sjáði ég laxeldið bara og landeldið sem er verið að fara að byggja hérna við suðurströndin og annað það verður frábært að búa Íslandi á komandi árum ef við spilum rétt úr þessu
og bara loka spurning Hvenær heldur að vera komið niðurstað? Hún stóð núna að fara að fundi í dag en það verður væntanlega ekki myndustjórn í dag.
Nei, Þorgerður Katrín sagði við mig þarna í sama sófa og Inga Sarland mætti að hún vonast þess að vera komið ríkisstjórn þarna miðjan janúar þegar að heimsmeistarar móti í handbolta fara af stað. Því að hún ætlar að vera þar af eðlum ástæðum. Ég held að þetta muni taka þennan tíma. Það er auðvitað að koma jól núna. Það þurfa allir að fara á jómfrúna og gera vel við sig og kaupa pakkana og einhverju að fara í aðventuferðir og svo þess. Þannig að ég held að menn verði ekki alveg á fullum snúning í allar þessar vikur. Þannig að ef ekki að segja Bjarni haldi áramóta ávarpið við svona þetta sérstakar aðstæður þannig að 31. Svo kannski já, ef að segja 10. til 13. janúar.
Þá fá að sjá okkar.
Þá fáum við að sjá spilin hjá
Stefán Einar Stefánsson, kæra þakkir fyrir að koma til okkar og gera þetta upp
Miklu hryggar
Allir fá þá eitthvað fallegt Frábært úrval jólagjafa í verslunum Kringlunar og á kringlan.is Kringlan af öllu hjarta Netmánudagur á þriðjudegi 25% afsláttur af öllum vörum og 40% afsláttur af jólavörum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
kveikt á öllum perum á bílnum? Þú fær allar gerðir af bílaperum í Polsen skeifinu 2 og á polsen.is
Okkar ódýrasta verð á Skúlagötu Skúlagötu Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
Ef ljóman þú bræðir og ljóman þú snæðir mun ljóminna ein lífu verða þér kær
Dekk og flotta felgur Allar upplýsingar á dekkjasalan.is
Jólaskórnir þínir fást í kaupfélaginu Kaupfélagið Kringlunni, Smáralind og skór.is
Brennslan Í samstarfi við Mínígarðinn og Hópkaup
Brennslan á FM 957 FM 957.
Thank you.
þetta er brennslan og við erum að fara úr stjórnmálum og við erum að fara yfir í allt aðra sálma.
Já, betur.
En svo flestir vita þá eru, já ég ekki bara, það eru nákvæmlega þrjár vikur til jóla.
Mm-hmm.
Þrjár vikur. Til jóla og margir að hugsa jólagjafir og mm-hmm. það að gefa og það hægt að hugsa rosalega langt út fyrir boxið
Já.
Og til dæmis nú eitthvað að færast í aukana að gefa tattu
Í jólagjöf. Já, þú getur fengið henni ymsu gjafabréf fyrir hitt og þetta og mér finnst líka verið að auka svolítið sem sískin að fá sér sama tattuið eða fóreldrar og börn að fá sér eitthvað svona eitthvað í röð það sem að þinn debill númer eitthvað og eitthvað svona Þetta skemmtilegt
Mjög svo, við ætlum að ræða aðeins bara tattu menningu í Íslandi Hann komin hérna til okkar, Páll Heiðar Hlynsson sem eigandi Dragonfly Inc sem í kringlunni, vertu velkominn Æ, fyrir ekki að besta kveikjaður Herðu, hérna tattu menningu í Íslandi
Já.
Hún er risastór
Já, hún búin að vera fara rosalega stækandi bara með árunum og þetta orðið bara mikið vinsælla fyrir fólk að vera með tattu í dag heldur en það var bara hérna árum áður sko.
Já, sko ég nefnilega ekki með neitt tattu
Já.
Og alltaf því að segja það fólk bara ha
Já, það eiginlega orðið meira sjokk heldur en að þú ert með tattu
Það ekki?
Jú,
Já.
Það eiginlega svolítið
En hver var breytingin, þú veist?
Ég veit ekki, ég held að fólk hafi bara þú veist, ég held að Íslendingu sé bara meira sama þú veist, hvað þetta var alltaf bara þannig þú veist, gamla fólki var alltaf að setja okkur niður fyrir að vera með tattu og núna öllum orðið bara meira sama bara þú veist, þetta fólki fyrst af flott og akkur ekki
Það voru bara sjóar með tattu henni Akkerinn voru bara legend
Já.
En hérna bara eins og hérna stóan hjá þér veist, er bara ungt fólk að koma er fólk á öllum aldrei að koma í þetta
Sko, það bara blanda, við erum að fá sko úlingar sem eru bara 17 ára og bara bíða eftir afmælisteinum, bara spyrja hvenær með að koma
Hvað þarf maður að vera gamalt til að með að fá sér tattu?
Það 18 ára
Já.
Og hérna
Þú getur komið en þá með leiði
það
ekki?
Sko, það yfirleitt skoðað ef það manneskinn 17 ára, 18 ára eða svo leist, þú veist, þá skoðum við að með foreldrum dæmum alltaf líka út frá því hvað þeim langar í og svo leist
Já.
En nú áttu eftir að stækka, þú ert 17 ára á kannski allavegu, skilur
við Já.
Er það ekkit eitthvað sem að mun hafa áhrif á verkið þá?
Sko, það getur alltaf tognað eitthvað aðeins úr línum Já. Og eitthvað svo leis ef að húðin stækka mikið, sko
Ætti maður að bíða?
Nei, ekkit endilega, það ekkit mál að fara bara aðeins úr nýja aftur, sko
okay.
Og hérna, en þetta náttúrulega tognað bara með því líka Þetta ekki, þú veist, þetta verður ekkit eitthvað ógeðslegt þó að þú stækir, sko þú veist, það væri þá aðalega bara ef að hérna, þú myndir lendi í einhverju að húðin myndir tognað eða einhverju slysi, sko
Já.
Þá er hægt að laga það, þú veist, ef það kemur ör yfir flúrið
Já. En mér langar að þess að spyrja, þú varst að segja hverju nánu komin Ég meina, þú hefur fengið alveg eldri einstaklinga eða þið fengið eldri einstaklingi í stóri
Já, við fengum hérna, áttræða konu sem að kom og hún ætlaði sko ekki að deyja án þess að vera með tattu
Ok, trillt
Hún var ekki komið tattu þá
Ekki komið tattu þá Og hérna, hefur alltaf langað í það, var búin að sjá margar konur í sundi með tattu og búin að hreifnast á rosa af þessu Og kom síðan til okkar þrjú ári röð hérna á ammælisteginu sínum, hverjum ammælistegi til þess að fá sér og endaði með að fá sér tattu á eyrað, þannig að allir getur sér
það. Já, auðvitað, það bara frá ólinn.
Já, hún vildi sko ekki deyja án þess að vera með tattu. Það var, hún sagði mér það, það voru fordómannir sem að hún var hrædd við að fólk var alltaf að segja henni að það, hún ætti ekki að vera að fá sér tattu.
Nei. Sko, ég verða að spyrja núna því að hérna, sko, hvað vinsælasti? Þetta svo misjætt, ég man þegar að hérna, hvað héti þetta hérna, og hérna, þetta er kringu 2005, Træbalinn, hann var mjög vinsæll,
mm-hmm.
hvað svona inn í dag?
Það sko, þú veist, það rosa vinsæll alltaf að fá sér eitthvað minningatatú, fá veist, minningar fjölskyldu eða eitthvað svoleiðis en það komið mikið meira í að vera með svona realistik myndir, þú veist, Black and Grey myndir og eitthvað svoleiðis
Línundar og það er aðeins fínni líka eins og
Já, Fine Line, já, það er rosa vinsæll á stelpunum að vera með hérna Fine Line og svoleiðis og það er að koma svolítið inn aftur að vera með trampstamp aftan á, en ekki bara svona svart træbal, heldur meira svona fíngert elegant,
kannski okay.
fyrildi með einhverjum línum og svona
Fyrildin voru mjög sterk líka hennar bakið enn dag, sko á svipum tíma á træbalin
Já, træbalin var, með, hann er svo rosa dökku sko, það er svona búið aðeins að fíngir þetta maður sé ekki bara með svartal klessur, sko
Já. En sko, eins og bara kynjaskiptingin, eru fleiri strákar að koma í tattu en stelpur?
Sko, það eru eiginlega fleiri stelpur sem eru að koma núna. Það er einhvern veginn eins og þær hafi verið að kikka eins meira inn núna á þessu ári
mm-hmm.
og það er einhvern veginn gera svona meira úr þessu og reyna eða svona minna að þær séu bara að hoppa inn á stofu og fá sér eitthvað, þú veist, mm-hmm. það er planeta betur, koma mm-hmm. í tíman vel undibúnar og plana betur, þú veist, hvað þeim langar í og hérna, strákanir eru einhvern veginn meira spontant, hoppa bara í hérna, inn, sko
Hefur einhver bara staðu hort í spegul og bara, hvað var ég að gera?
Það geta alveg örglega verið, sko Við erum með hérna á staðnum með okkur
Það er svona mín mesti ótti
Við erum með hérna á staðnum með okkur Þá erum við með svona tyggjakúluvél Þú getur borgað sérst í hana Og þetta er svona gett út í gett Og þú snýr bara vélni og færð það tattu sem þú færð úr vélni
Já
Það hafa farið yfir 600 kúlur frá okkur út á þessu ári
Nei
Þannig að það er og nokkri strákar sem koma til okkar í hverju mánuði Bara snúa og er að safna bara í heila hendi sko.
Ok, það er enda skemmtilegt
Þannig að þeir vita ekkert hvað er fá
Að fylta einhver svona allskonar
Já, þetta er bara allskonar og stundum verðum við með þema
Máttu kaupa aðra kúlu eða þú ert ekki sáttur eða?
Sko, já, getur spinna aftur okay. og hérna valið á milli en stundum hafa verið með þema vorum með Harry Potter þema og Star Wars þema og svona í vélni og þá kemur fólk sem hefur áhuga á því þá veit að svona sirka hvað er að fá
Ég ætla að hérna, spyrja, ég meina þeir eru núna hjá Dragon Flying, þeir eru með svona gjafabrif, jólagjafabrif
Já Við erum að selja núna jólagjafabréf og síðan erum við með leik núna sem er að fara í gangi í dag
okay.
og allir sem að koma upp á stofu geta fyllt bara út bréf og setta í svona póstkassa, jólapóstkassa sem er á stofunni og þar er hægt að vinna, fyrsti vinningur er 50.000 krónur gjafabréf og númer, annar vinningur er 15.000 og þriðji er 5.000 og það verður dregið út bara eftir jólin, 13. Þannig að þetta er svona jólaleikur fyrir þá sem að langar að koma í tattu og vilja kannski gera það bara eftir jólin En salan að gjafabréfum er náttúrulega búin að fara bara gríðarlega aukandi
Gaman að fá þetta í pakkan sko.
Þetta er svo vinsæl gjöf, það er bara þannig
Og hvert er hægt að fara til þess að hérna, ná sér í gjafabréf?
Þú getur annarkvort farið inn á hérna, dragonflyinc.is og keifta á netinu fengið það sent, við sendum öll gjafabrífun okkar á hérna blaði bara til að því það miklu skemmtilega heldur en að fá bara eitthvað e-mail link eða sms eða komið upp á þriðju hæði í kringlunni og kíkt til okkar á Dragonfly Inc og hérna við mitt, gerum bara öll gjafabrífun þar á staðnum.
Kristín,
yep.
þú veist hvað eru jólapakkanu innum frá mér?
Úf, ég heyrist það.
Það, nú það veri, bara...
Já, ég fer í þess að vél hana
Já, því að þetta var að gefa þetta gjafabrif Þá þarft að fara sko.
Já, það er rétt, það er rétt
Það komið að ég og
fáið
þitt fyrsta tattú Páll Heiðar Hlynsson, eigandi Dragonfly Kæra þakki fyrir komuna
Takk fyrir We clawed, we chained our hearts in vain We jumped Never asking why We kissed, I fell under your spell of love No one could deny Don't you ever say I just walked away I will always want you I can live a lie running for my life I will always want you I came in like a
don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Zero, 0,0.
Fjör skiltis finnir læti er komið í alla búðir sem að selja spil.
Spilin læti er komið í allar helstu veslanir.
Þú skráir bílinn frítt hjá okkur á höfðabílum og við seljum hann fyrir þig. Höfðabílar, Fossálsi 27, Draghálsmegin.
Besta leiðin til að kúpla sig út úr jólastressinu. Strætó.
Brennslan í samstarfi við Subway og Klaka.
Vaknaðu með brennslunni. Þetta virka daga á FM 957.
Ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Since I left, I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one. Here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round. We need 30 more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pull me up a double shot of whiskey. Comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar.
Vissið þú að abar kúka bara einu sinni í viku?
En vissið þú að selir gera í raun ekki neitt?
Tilgangslösi móli dagsins í brennslunni.
Það er þannig, brennslan að sjálfsögðu á sínu stað og við ætlum að henda okkur í þann virta á að því vorum að tala um tattoo hérna á hann.
Já, ætlar að vera með móla tattoo?
Já, ég ætla að vera með tattoo móla.
Trillt. Hvað ert þú með mörg tattoo?
Ég er með...
Undir ilni.
Eitt, tvö... þrjú, fjögur
já.
Fjögur eitt, tvö, þrjú ég með fjögur tattú, ég samt fjögur. Bara með fjögur tattú sko. Okay. Ég ekki með meira sko.
En þau eru samt alveg svolítið stór
já, já. Vist,
hérna myndin á framhandlegnum mm-hmm. og svo ertu með hérna á upphandlegnum
já.
Og svo stórt logo og RG
já. RG, það 2007 í Tyrklandi fyrsta tattúi fekk ég með tvítur 2005, það var einmitt á þennan handlegg það já. Var træball sem ég létt síðan laga
það
er bara þannig
það er flott í dag
já, herðu, mólar tattoo en að talið í heiminum séu núna fleiri konur með tattoo en karlar það eru fleiri já. Konur að fá sér tattoo en karlmenn eins og hann Páll Heiðar komað hérna á hann en konur hins vegar mun líklegri til að fjarlæga tattoo í dag heldur en karlmenn
ok ég skil
hvað heldur að lengsta tattoo sessjónið hafi staðið lengi yfir bara á þess að stoppa
þú varst að degi eftir 4 tíma
mm-hmm.
Þannig ég ætla að segja 16 tímar
lengsta tattoo sessjón á þess að stoppa 50 klukkustundir og 10 mínútur
ha hvernig bara fekk líkamann ekki sjokk
góð spurning sko en þessi aðili sem var í sessjónu var duglegur að borða og drekka en það var ekkert stoppað
jæks afsakið Hvað var hann að fá sér?
Kemur ekki fram að það
Nei.
Það er nokkuð sérstætt En þetta eru sem sagt tveir sólarhingar Rúmlega
Úf.
Sem þetta stóð yfir Herðu, skemmtilegu móli Johnny Depp Hann með tattoo Alveg eins og maður að nafni Damian Eccles Og Johnny Depp fekk sér tattoo Nákvæmlega eins og hann til þess að styðja hann Því að hann var satt saklaus Í fangelsi 18 ár á dauðadeild
Wow.
Já. Og eftir að það kom í ljós og hann var náðaður þá fekk Johnny Depp sér sama tattú til þess að sínum stöðning
Það svakalegt, Johnny Depp nú alveg með helling tattú
Já, Ég held að það ekki skipta neinu máli sko. Það ekki skipta neinu máli. Gaman að segja frá þessu, Mike Tyson, hafa nú allir séð andlitstatúið hans. Hann alltaf kom fyrir í Hangover 2 myndinni, lék í henni. En tattúartistinn sem að hérna gerði tattúið Mike Tyson hann í framann, hann fór í mál við Warner Brothers.
Hvað vildi hann fá kreditið?
Já, hann sem sagt, þeir notuðu að því að tattúið sást og hann fekk ekkert commission fyrir það.
Bítu. Mike Tyson með tattu í andlitinu á sér sem einhver artisti sett á hann
Já.
Og hann borgaði mjög líklega fyrir tattuðið
Veit ekki. Það ekki
Ok, hann allavega vildi setja þá tattu á Mike Tyson frítt En og hvernig ætla þú að geta beðið einhvern í einhverjum mynd að borga þér Í skildi ekki
Já, ég veit að en hann fór allavega í mál við og ég veit ekkert hvernig þetta mál endaði
að því hann á höfundaréttin á tattúinu
Já, eitthvað svoleiðis
En byrja, ok, þannig að hver einasta mynd sem tekin Mike Tyson væri, geti hann bara farið og rukkaði
Ég allavega að pæla í þessu Ég skildi þetta ekki alveg Þetta mjög furðulegt, sko
Já, skemmtilegt
Veistu hvað Amerikanar eyða í tattú árlega? Nú þarf það að setja þetta í hérna reiknir
Ok
Amerikanar eyða 1,7 miljörðum bandaríkjadollara
wow.
árlega í húðflúr
Þetta miljón ok Já Þetta rosalega margir peningar
Já, þetta það eiginlega ekki hægt að segja þetta
Já, nei, einmitt Herðu, það var sem sagt þannig að það var annar í myndinni sem fekk sér tattu eins og Tyson og þess vegna
Já, alveg rétt, þarna stú
Já
Ok, nú skil ég þetta
Þannig það höfund ára aðrið
Alveg rétt, alveg rétt Herðu Já, veistu hvað eru vinsælustu tattúin eða bara hvað er í sögunni hvað hefur verið mest sett á fólk
Ég ætla segja akkeri fyrildi træball
Mæ
Nei.
Þetta er einfallega bara hjarta
Eða
Já
Áhört
Það er, já, þetta er nokkuð sérstætt Herðu, maður á nafni Robbie Cock skemmtilegt nafn, Robbie Cock hann hérna, hann á metið yfir flest tattú á einum sólarhring, hann gerði 577 tattú
wow.
á einum sólarhring
sko það ekkert máli og setja bara eitt lítið hjarta á alla þá getur þú verið bara rosalega snöggar að því
Já.
En ef þetta gera eitthvað pís þetta lítur að hafa verið einhver svona stærðar af mörkun, en vau, wow, þetta er mörg tattú maður
það er ekki margir bandaríkjafósitar ef ég held bara sveimið þá einn sé með tattú en það var fósitin Theodore Roosevelt hann var með tattú með mynd af fjölskyldunum sinni á brjóskassan
Nei.
Veistu veistu hver er hérna veistu hver er vesti staðurinn sem sagt sársauka mesti sársauka þröskuldurinn að fá sér tattú
sko ég haldi undir ilni eða í byttu hann sagði okkur að það einhvern tímann össur kringur naflan eða eitthva
Alla var að sanga þessu þá er það við rifbeinin Það er bara
Úf, að það svo þun
Já, það bara bein
Jæks
Minnsta sásökin er svona í kringum svona, það sem eru vöðva miklu staðir
Já.
Og svona fita
Ég hef verið að hitta mann með sól í kringum naflan
Sól í kringum naflan
Það var áhört
Já, myndi segja það, kannski ástæðan við vorst ekki að hitta hann í dag Mögulega Herru, þetta er bara svona það helsta í húðflúrum Skuldum auðlýsingar og fyrir svona fljótlega bara kveðja í dag
FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
Ég sko málið að það fyrir mér ekki turn off að kalla það feitt svín, sko
Turn off, jú
Nei, turn on,
já.
Það fyrir kannski einhverja
Ég hef ekki
Ég fíla það ekki persónlega
Feitt svín,
margóft
Nei,
jú Víst, tölvuleika drastl og feitt svín Það margóft gest og það kveikir ekki mikið í mér
FM 95 Blö í samstarfi við Dynout og Loop Zero
Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar
Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
Kung Pao kjúklingurinn uppáhald allra Ertu búin að smakka?
kíkt inn á phoenixveitingahús.is.
Brennslan í samstarfið Mínígarðinn og Hópkaup.
Vaknaðu með brennslunni á FM 957.
Brennslan á FM 957.
You for the dirty and clean. When you're waking in a dream, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning.
Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Já, svona nokkur neginn á enda í dag Við erum búin að vera þetta síðan klukkan 7 í morgun Eins og alla aðra virka daga 3. desember í dag Og eins og
hey, ég er að segja Hei, það bara mánuðið allir ámæli
Það rétt
Já
Og nákvæmlega 3 vikur til jóla
Þetta ekki neitt
Upp á dag
Þetta bara alltaf bara stá maður
Vá, wow, þetta rosalegt maður Hvernig dagurinn?
Dagurinn minn í dag Hann verður gekk að þér aldrei bara Ég bara verð hér framöndir Svo þeir eins og kikið á hana allsundur vinkonu mína fara í búðun á leiðin heim, fara eitthvað þessi ræktina, það verður bara eitthvað svona chill dagur.
Já, nú ætla ég að fara í heimingi í dag.
Já.
Það ekkert, það engin afsökun.
Nei.
Nefnti ég fór ekki út úr hús ekkert.
Nei. Æ, ég veistu, var það ekki bara allt í lagi.
Jú, svo sem allt í góðu.
Þú veist, það nú ekki eins og veðri var að heldur að bjóða upp á það, þið langa ekki það mikið út, sko.
Nei.
En á morgun fáum við plóterinn.
Já, hann kemur til okkar.
Já, ég var að setja inn á Brennslan Crew þráð sem að heitir einfallega bara svona gerpislög.
Já, hvaða lög geta alveg gert í gjössalega geðvegan?
Já, og við ætlum að fara yfir þetta morgun og velja mesta gerpislag sögunar. Bara lög sem láta helst til að fara í gegnum mælaborðið og bara, þú bara,
Við viljum fara hugmyndir frá ykkur líka, þannig að við getum tekið það með, þannig að hérna Það verður gaman að sjá hvort að fólk sé sammál þetta eða hvort að við fáum bara sikkort lagið bara frá öllum sem á að vera líka alveg gegja. Þannig að þetta verður á morgun. Við lökum til að vera með ykkur hér fyrramálið á slæginu sjö. Við segjum bara blessi Billy og farið varlega inn í daginn. Something's got a hold on me lately Though I don't know myself anymore Feels like the walls are all closing in And the devil's knocking at my door Whoa, out of my mind How many times did I tell you I'm no good at being alone Yeah, it's taking a toll on me Trying my best to keep from tearing the skin off my bones Don't you know
Hausverkur margra Hvað með fjölskyldu tilbúð Subway? Subway, ferskleiki okkar brag
Brakandi ferskur klaki með sítrónu, granateplum, límónu eða án bragðefna en alltaf brakandi ferskur
Inflames Silfurbergi 24. júní
Borðspilið Alias sem sló í gegn fyrir 15 árum en nú loksins fáanlegt aftur með fjölda nýra orða Alias, spilið sem fær fólk til að tala saman Alias komið í verslanir
Netmánudagur á þriðjudegi 25% afsláttur af öllum vörum og 40% afsláttur af jólavörum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
Brennslan í samstarfi við Subway og Klaka
Rikki, Egill og Kristín vakna með þér alla virka morgna Brennslan
á FM 957
The club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go Me and my friends at the table doing shots tripping fast and then we talk slow Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab on my waist
shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
First date, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Was a time when I just threw a match and let it burn.